sy maintsy hijaly i kristy sy hitsangako velona ary hiditra amin'ny voninahiny. Vaovao mahafalin'i jesosy kristy tompontsika no soratany masindahajoany ny toko fahadimy ambin'ny folo nandinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Indray andro i jesosy dia niteny tamin'ampianany nanao hoe, raha halan'izao tontolo izao ianareo dia fantary fa izaho no halany talohanareo. Raha olon'izao tontolo izao ianareo dia hotian'izao tontolo izao izay azy. Fa noho ianareo tsy olon'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko hoe, ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony. Raha nienjehana aho dia ho enjehana ihany koa ianareo. Ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo ihany koa. Fa ataony aminareo izany rehetra izany noho ny anarako, satria tsy fantany ilay naniraka ahy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Misy fomba fitenitsika malagasy izay manao hoe, ny hazo avo halandrivotra ary ny lamba fotsy halandoto. Manomana ny fo amam-panandretim-piana ny kristy eto fa tsy maintsy hisy ny fankahalana sy ny fanenjehana tahaka izay efa niatra taminy. Asehony azy ireo fa ny tena kristianina, izany hoe tena miaina ny mahampanaradian'i kristy dia tsy maintsy ho voenjika, tsy maintsy ho ankahalaina, tsy maintsy ho voatsikera, satria tsy olony izao tontolo izao. Tsy manan-kevitsy akory izy raha nyteny izany fa vao mainka aza manohana sy manome hery ny mpianany mba hiatrika ireo fanenjehana sakatsakana isan-karazany amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Tiany mba hanahaka azy ihany koa ireto mpianany amin'ny fitondrana ny azo fijaliana, satria ny fanenjehana sy ny fankahalana dia fomba iray iombonana amin'ny fijaliany kristy. Koa mety efa amintsika kristianina ankehitriny ihany koa ary ity fampaherezana nataon'i kristy tamin'ny mpianany ity. Tsy okivy isika na hiverin-dalana fa tsy hampahafiriny nefa niatra tamin'nyireto mpianatra sy tamin'i kristy ny mahazo antsika, indrindraindrindra moa eo ampanarahandian'i kristy sy eo amin'ny fijoroana ho vavolombelony. Lazainy amintsika mazava tsara fa tsy misy zava-baovao akory ireny fa efa niatra taminy avokoa, ary izy indrindra aza no niarany voalohany, satria iray iaina tanteraka aminy sy amin'ny ray izay tsy fantatr'izao tontolo izao isika.